Dadasi. Nega shaharga borishga ko'nmayapsiz?
Chunki bu yerga ham shifokor kerak.
Axir yo'llamamiz bor-ku. Shu bo'xonada malakamiz ham oshirib kelarmidik. Oliy toifali shifokor bo'lsangiz.
Nima qildingsan unda?
Shaharga ketaylik. U yerda tajribalaringizni sinaysiz. Shaharda malakamizni oshirib kelib, bu yerda ishni davom ettiramiz.
Mening ona yurtimni O'zbekiston deydilar. Mening ona yurtimni O'zbekiston deydilar. Uni butun jahonda Nurliston deydilar. Uni butun jahonda Gulliston deydilar. Ko'z tegmasin husiga, tumar bo'lay ko'ksiga. Ko'z tegmasin husiga, tumar bo'lay ko'ksiga. Dombaram qo'lga olayin, matini kuyga solayin. Dombaram qo'lga olayin, matini kuyga solayin. Yangi O'zbekistonga sodiq farzand bo'layin. Yangi O'zbekistonga munosib farzand bo'layin. Ko'pkarilar jo'shursin, yurtimda to'ylar ko'p bo'lsin, ko'pkarilar jo'shursin. Boychi bordagi otlariga alpomishlar bor bo'lsin. Barchinoyday singillari sadoqatga boy bo'lsin.
Onasi? Tur. Charchab qopsan. Sen uyga boraver. Bemorlarga kechasi o'zim qarab turaman.
Yo'q.
Xo'pmi?
Men ham siz bilan birga qolaman.
Axir, charchab qolgansan-ku.
Har doim yoningizda bo'laman.
Boringa shukr.
Barcha tibbiyot xodimlari jamiyatimizning eng madaniyatli qatlami, ziyolilarimizning eng peshqadam vakillari bo'lishlarini orzu qilaman. Sizlar ana shunday yuksak maqomga albatta munosibsizlar.
Dombaram qo'lga olayin. Matini kuyga solayin, dombaram qo'lga olayin, matini kuyga solayin. Yangi O'zbekistonga sodiq farzand bo'layin, yangi O'zbekistonga munosib farzand bo'layin. Yurtboshim omon bo'lsin, sarvari jahon bo'lsin, yurtimiz omon bo'lsin. Dombaram qo'lga olayin, matini kuyga solayin. Dombaram qo'lga olayin, matini kuyga solayin. Yangi O'zbekistonga sodiq farzand bo'layin, yangi O'zbekistonga munosib farzand bo'layin.
Bu senga.
Voy, menga.
Ha.
Muncha chiroyli.
Bilasanmi, har bir omadli insonning ortida ayol kishi turadi. O'sha ayol sensan.
Dombaram qo'lga olayin. Matini kuyga solayin, dombaram qo'lga olayin, matini kuyga solayin. Yangi O'zbekistonga sodiq farzand bo'layin, yangi O'zbekistonga munosib farzand bo'layin.